ของเราคิดเก่งถ้าจะวัดตามปริมาณก็คิดเก่งมากผลิตความคิดได้ไม่ว่าจะเป็นยังไงบางที่ก็เพลียอะไรอื่นก็ทำไม่ได้แต่ยังคิดอยู่ได้แต่ถ้าพูดถึงคุณภาพนะจะว่าเก่งมันก็ไม่ควรจะเก่งกันความคิดอะไรพูดขึ้นมาก็มักจะเข้าไปในนั้นกลายเป็นภพถ้าจะพาไปไหนมันก็ไม่แน่นอนแต่สมมติท่านบอกว่าความคิดอันใดที่พาให้เกิดเป็นภพขึ้นมานั่นก็พาให้เป็นทุกข์เพราะฉะนั้นต้องรู้จักวิธีแยกตัวออกแต่วิธีแยกตัวออกไม่ใช่ว่าไม่คิดเลยบางคนก็เข้าใจผิดมันก็ภาวนาต้องห้ามความคิดทั้งหมดแต่คนที่ภาวนาต้องคิดเป็นเหมือนกันที่ท่านเรียกว่าวิตกวิจารอย่างเช่นมีความคิดที่นอกเรื่องนอกราวเกิดขึ้นมาแล้วก็ต้องวิตกวิจารวิธีหาวิธีแก้ไขมาให้ใจของเราถลำเข้าไปในความคิดนั้นท่านอธิบายวิธีการทั้ง5อย่างอย่างแรกพอเรารู้ตัวว่าใจของเราหนีจากกรรมฐานของเราเช่นลมหายใจด้วยการ32ที่เราตั้งใจว่าจะกำหนดที่พอมันหนีออกไปพอรู้สึกตัวก็ให้ใช้ความคิดเดิมความคิดที่อยู่ในองค์ภาวนาเป็นว่าคิดใหม่ละความคิดเก่าความคิดที่ฟุ้งซ่านออกไปวิธีการที่สองดูโทษของความคิดนั้นมาถ้าเราคิดมันจะมีผลออกมาอย่างไรบ้างแล้วความคิดนั้นมันสมควรไหมสำหรับผู้ที่ตั้งใจว่าจะหาวิธีที่จะแก้ทุกข์แต่มันไม่สมควรไม่น่าเอาก็กลับมาหาองค์กรรมฐานของตัวเองอันที่สามไม่สนใจในความคิดที่ฟุ้งซ่านออกไปเขาจะอยู่เรื่องของเขาแต่เราไม่ต้องไปเกี่ยวข้องเราอยู่กับองค์ภาวนาของเราแล้วไอ้ความคิดนั้นก็คิดไปว่าคนเดียวแต่เราไม่ต้องเข้าไปยุ่งเกี่ยวอันที่สี่คลายความเครียดกับความคิดต้องอาศัยความเครียดในร่างกายของเราเป็นเพราะเหตุนี้ที่คนที่เขาทำงานที่ต้องอาศัยหัวไม่ต้องออกแรงทางกายแต่ว่าพอทำงานเสร็จแล้วเพลียมันเพราะเวลาคิดขึ้นมาก็จะต้องมีความเครียดตรงนั้นตรงนี้เป็นจุดยึดของจิตใจของเราที่จะให้ความคิดนั้นอยู่ได้ถ้าว่าเราเห็นว่าเช่นมันจะเครียดขึ้นมานิดหนึ่งอยู่ที่หัวส่วนมากจะอยู่รอบลูกตาแต่บางครับมันอยู่ในแขนบ้างขาบ้างมือบ้างเท้าบ้างตรงนั้นตรงนี้แล้วแต่ทางว่าเรารู้ว่าพอความคิดอันนั้นเกิดขึ้นมามันเครียดตรงนั้นตรงนี้แล้วก็คลายความเครียดความคิดนั้นมันมีที่ตั้งมันก็หายไปอย่างนี้ก็มีอันที่ห้าท่านบอกว่าอย่างอื่นไม่ได้ผลเอาใจกดใจหมายความว่าเอาเล่นจดที่เพดานกัดฟันบอกว่าฉันจะไม่คิดข้อนั้นเอาแรงตั้งใจทับนี่มีทั้งหมด5อย่างแต่ละอย่างเป็นวิธีการที่จะให้เราแยกตัวออกจากความคิดไม่ให้ถลำเข้าไปที่นี่การที่จะแยกตัวออกท่านก็ให้สัญญาก็มีข้อเปรียบเทียบแต่ละข้อที่จะอธิบายให้เรารู้ที่เราแยกตัวออกจากความคิดนั้นเราจะแยกในฐานะไหนอย่างอันแรกเราเป็นช่างไม้ที่นี่มีตะปูอยู่ในสิ่งที่เรากำลังจะทำอยู่ตะปูนั้นมันยาวใหญ่เอาตะปูเล็กๆเข้าไปเพื่อจะแกะตะปูใหญ่ออก คุณว่าเป็นช่างที่อยากจะทำงานละเอียดที่มีความเครียดที่ฟุ้งซ่านออกไปที่หนีจากองค์กรรมฐานที่เป็นสิ่งที่หยาบเราจะเอามันทำไมฝีมือของเราต้องรักษาฝีมือไว้นี่อย่างหนึ่งอันที่สองที่ว่าเกิดเห็นโทษของความเครียดท่านก็ให้นึกถึงว่าเป็นพวกหนุ่มสาวรักงามอยากจะแต่งตัวให้สวยให้งามที่เนี่ยพอมองดูในกระจกเห็นว่ามีใครเอาซากของงูตายหรือซากของหมาตายแขวนอยู่ที่คอเขาจะรู้สึกยังไงก็จะเห็นว่ามันน่าขยะแขยงอยากจะพ้นให้ไกลนี่เราพยายามคิดแบบนั้นเป็นความคิดบางอย่างมันน่าขยะแขยงจริงๆโดยเฉพาะอย่างเรื่องความโกรธเรื่องราคะมันน่าอายเคยมีอยู่ครั้งหนึ่งนุกสักของประเทศเกิดภาวนาเห็นคนที่รอบตัวรอดคนทั้งหมดในวัดเปลือยกายหมดเลยมันไม่มีเสื้อผ้าท่านก็เลยเล่าให้หลวงปู่เทศฟังท่านบอกว่ามองที่ไหนที่ไหนก็มีแต่คนไม่กันเปลือยกายทั้งหมดหลวงปู่เทศก็เลยประชุมสงฆ์ประชุมคนทั้งหมดในวัดบอกพระองค์นั้นเล่ามาอีกว่ามีอาการอย่างไรการภาวนาเป็นยังไงก็เกิดอายขึ้นมาไม่กล้าพูดออกมาต้องอาการที่แบนหายไปเลยเพราะสายความอายนี่ก็อย่างหนึ่งอย่างที่สามที่ว่าไม่สนใจในความคิดที่เกิดขึ้นมาเขาจะเป็นยังไงเราไม่รู้ไม่ชี้ท่านบอกว่าเหมือนกับคนที่มองเห็นอะไรที่ไม่อยากจะเห็นก็เลยเปลี่ยนสายตาไม่ดูอย่างอื่นเราไม่ได้ใช้การบังคับอะไรเลยไม่ได้บังคับให้ความคิดนั้นดับไปแต่ว่าเราเพียงว่าไม่สนใจไม่ทำตัวแบบไม่เกี่ยวข้องถ้าจะเทียบอีกอย่างหนึ่งมีพวกขอทานมาขอทานถ้าว่าเราไล่เข้าไปเขาจะจับเราได้แต่คนบ้ามาพูดกับเราเราจะพยายามไล่คนบ้าออกไปเขาก็จับเราได้ดึงเข้าไปดึงเข้าไปดึงเข้าไปในความบ้าของเขาเพราะฉะนั้นเราแยกตัวออกไม่สนใจไม่ทำอะไรเราจะไม่ทำอะไรทั้งสิ้นอย่างนี้ก็มีข้อที่สี่ท่านบอกว่าเหมือนกับคนที่กำลังเดินอยู่เห็นว่าเดินทำไมยืนจะสบายกว่าพอยืนอยู่เอายืนทำไมนั่งจะสบายกว่าพอนั่งลงไปนั่งทำไมนอนจะสบายกว่าก็เราเป็นคนหาความสบายที่นี่พอคิดขึ้นมาได้ว่าความคิดที่ฟุ้งซ่านออกไปมันใช้แรงงานต้องใช้กำลังซึ่งเปล่าประโยชน์เกิดไม่สนใจขี้เกียจคิดนี่ก็วิธีอันหนึ่งที่จะพ้นจากการที่เราเกี่ยวข้องกับความคิดนั้นส่วนอันแบบที่ห้าต้องตรงกันข้ามเลยใช้แรงมีผู้ชายแข็งแรงมากไปจับผู้ชายอีกคนหนึ่งที่อ่อนแอแล้วก็โกรธทับนี่เราก็ใช้แรงบางทีเพื่อจะไล่ความเครียดออกไปในวิธีการทั้งห้าอย่างนี่อย่างเดียวที่ใช้ปัญญาน้อยที่สุดเพราะฉะนั้นท่านแนะนำว่าเป็นอันสุดท้ายอย่างอื่นตามแบบของพระพุทธเจ้าเราจะดับอะไรก็ดับด้วยปัญญาแต่บางครั้งปัญญามันยังไม่พอต้องใช้แรงสักพักหนึ่งเพื่อจะคลี่คลายความคิดพอความคิดที่ฟุ้งซ่านอ่อนไปอ่อนไปอ่อนไปเราก็กลับไปหาอย่างอื่นก็ได้แต่ที่สำคัญให้รู้ตัวว่าเรามีวิธีการทั้งห้าอย่างเราจึงมีบทบาทมีต่อความคิด เราได้เล่นได้หลายบทบาทก็ถ้าหากว่ากิเลสจับได้ว่าเราก็จะเล่นอย่างเดียวเขาก็หาวิธีที่จะอ้อมเราได้ก็ถ้าหากว่าเรามีตั้ง5อย่างเราเล่นบทได้หลายอย่างเรียกว่าเราตัดบทของเขาเขาจะออกไปทางนี้แล้วก็เล่นทางนู้นแล้วก็ออกไปทางนั้นเขาจะเราจะเล่นแบบนี้เราจะได้ฉลาดกว่ากิเลสของเราบ้างเดี๋ยวยกความฉลาดให้กิเลสอย่างเดียวส่วนมากก็เป็นอย่างนั้นภาวนาแบบซื่อๆซ่าๆเดี๋ยวกิเลสมันก็เกินตัวแต่ถ้าหากว่าเรามีเล่ห์เหลี่ยมบ้างกิเลสก็ไม่ทันพระเจ้าจะบอกว่าถ้าว่าเล่นได้ทั้ง5อย่างแบบนี้เราจะเป็นนายของความคิดความคิดอันใดที่เกิดขึ้นมาถ้าเราอยากจะคิดต่อเราก็คิดต่อได้ถ้าไม่อยากจะคิดต่อเราก็ดับมันได้นี่วิชาของนักปราชญ์เราก็เป็นปราชญ์ได้เราโชคดีที่พระพุทธเจ้าบอกวิธีการหลายอย่างแบบนี้ให้เราได้ความคิดใหม่มันจะได้ไม่หลงตามความคิดเก่าก็ความคิดอะไรเกิดขึ้นมาเราก็แยกตัวออกพอมาแยกตัวออกไม่ได้เข้าไปเป็นภพในนั้นความทุกข์ก็น้อยลงน้อยลงน้อยลงถึงจะเล่นบทบาทในการแยกออกก็เรียกว่าเป็นภพอีกชนิดหนึ่งเรียกว่าเป็นภพที่เป็นอยู่ในฝ่ายมรรคเป็นภพที่เมื่อทำงานเสร็จแล้วเราก็ละได้ง่ายไม่ต้องทุกข์เพราะฉะนั้นฝึกให้ชำนาญทั้ง5อย่างเราจะได้กันเป็นคนรอบรู้วิชาของเราจะได้รอบตัวกิเลสมาทางไหนเราก็แยกตัวออกได้